Փոթորիկը սաստկանում էր։ Առանձնասենյակը լուսավորվում էր չարաշուկ փայլատակումներով։ Ուժեղ որոտումները դողացնում էին ամբողջ տունը։ Անձրևն ու կարկուտը այնպիսի ուժով էին խփում պատուհաններին, որ նրանք ամեն րոպե կարծես պիտի կոտրատվեին։ Լուկրեցիան պատուհանին մոտեցավ ու երկար ժամանակ հիացած մնաց այդ տեսարանի առաջ։
«Յուպիտերը զվարճանում է իր ավերի չզորությունը ցուցադրելով»։
Արհամարանքի մի ժպիտով շշնջաց երիտասարդը ու նստեց բազմոցի վրա։ Երկար ժամանակ մնաց այդպես մտածկոտ, տարված տարերքի պայքարի իր մեջ ստեղծած զգացումներին։ Բայց հանկարծ, վերցնելով մոմով ծածկված տախտակը ու արծաթ գրիչը, սկսեց արագ-արագ գրել, ներշնչումից փայլող դեմքով։ Այդ միջոցին Ֆ.Տ.Բ.-ն մտավ խոսարան, ու տեսնելով Մետրոբիուսի վերարկուի վիճակը ու խեղճ մարդու դժբախտ դրությունը, հրամայեց դուրս գնացող ստրուկին.
«Էյ դուք, վառարանը տաքացրեք, շորեր բերեք, որպեսզի Մետրոբյուսը փոխվի, ու ճաշարանում ընթրիք պատրաստեցեք»։
Ապա Մետրոբյուսին մոտենալով ձեռքը սեղմեց ու հարցրեց.
«Ուրեմն, լավ լուրեր ունես, Մետրոբյուս»։
«Կումից լավ լուրեր, բայց ճանապարից վատ»։
«Տեսնում եմ, խեղճ Մետրոբյուս, նստիր կրակի կողքին»։
Այդ ասելով, վառարանին մի աթոռակ մոտեցրեց։
«Ու ասա ինձ, ապացույց ունես, թե ոչ»։
«Գեղեցիկ Ֆ.Տ.Բ.-ը, դու գիտես, որ ոսկու շնորհիվ Յուպիտերի առաջ բացվեց Տանաիդների աշտարակի պղնձե դուռը»։
«Մի կողմ թող համեմատությունները,
միթե ճանապարհին ստացած լոգանքդ քեզ ավելի քչախոս չդարձրեց»։
«Ես մի ստրուկ կաշառեցի, ու դռան վրա մի ծակ բաց անելով, մի քանի անգամներ տեսա Սպարտակի Վալերիայի սենյակ մտնելը առավոտյան ժամը 3-ի կամ 4-ի մոտերքը»։
«Ահա դժողքի աստվածներ, օգնեցեք ինձ»։
Բացականչեց Ֆ.Տ.Բ.-ն վայրենի ուրախության ճիչով, ու Մետրոբյուսին մոտենալով գունատ դեմքով, լայնացած ու բոցավառ աչքերով, դողացող ռունգներով ու շերտունքներով, արյունարբու էկ վագրի կերպարանքով, կծկտուր ու հևացող ձայնով հարցրեց.
«Ու, ամեն օր, խայտառական պատվությունը, Սուլայի պատվավորանունը»։
«Կարծում եմ, որ տարված բուրըն սիրուց նրանք ուշադրություն չեն դարձնում նույնիսկ աղետալի օրերին»։
«Օ, այժմ նրանց համար աղետալի օրը կհասնի»։
Բացականչեց հանդիսավոր կերպով Ֆ.Տ.Բ.-ն։
«Ուստի նրանց գլուխը ես դժողքի աստվածներին եմ հանձնում»։
Ու պատրաստվում էր դուրս գալ, սակայն կանգ առնելով ու Մետրոբյուսին մոտենալով ավելացրեց.
«Շորերդ փոխիր, ճաշարան գնա ու ինձ սպասիր»։
«Կարծում եմ, որ մի խոշոր հիմարություն արի»։
Մտածում էր ծերուկ դերասանը, ուղվելով մի ուրիշ սենյակ, շորերը փոխելու համար։
«Այս դատարկամիտից ամեն ինչ սպասելի է»։ «Ինչ հիմարություն արի»։
Քիչ հետո դերասանը շորերը փոխած, ուղվում էր ճաշասենյակ ընտրելու։ Այնտեղ այս մարդը ջանաց մսով ու գինով մոռանալ իր անախորժ ճանապարհորդությունը ու այդ արկածախնդրության հետևանքով զգացած երկյուղը։ Բայց հազիվ թե սկսել էր ճաշել, երբ Ֆ.Տ.Բ.-ն ներս մտավ դժգույն, բայց հանգիստ, ձեռքին բռնած ամենաընտիր տեսակի ոլորված պապիրուսի թուղթ, փաթաթված կարմիր մագաղաթի մեջ ու կապված գուշի թելով, որի ծայրերը կնքված էին մոմով ու կրում էին Ֆ.Տ.Բ.-ի մատանու կնիքը, ալիքների վրա բարձրացող Վեներան։ Մետրոբյուսը այդ այցելությունից շփոթված հարցրեց.
«Լսիր, չքնախ Ֆ.Տ.Բ.-ը, ցանկալի էր իմանալ, ո՞ւմ է պատկանում այդ նամակը»։
«Դեռ հարցնում ես»։ «Լուկիոս Կորնելիուս Սուլային»։
«Հանուն մոմուսի դիակի»։ «Պետք է լավ մտածենք, սիրունիկս»։
«Լավ մտածենք, բայց քո ի՞նչ գործն է»։
Բայց մեծն Յուպիտերը թող ինձ պաշտպանի։ Բայց եթե երբեք Սուլլային հաճելի չէ, որ ուրիշները իր գործին խառնվեն։ Ու եթե իր կատաղությունը փոխանակ կնոջ, նրան մատնողների վրա թափի, կամ որ ավելի հավանական է, բոլորին միասին պատժի։
Ինձ ինչ։
Բայց ես, լսիր, եթե քեզ համար ոչինչ, եթե դու Սուլլայի բարկությունից չես վախենում, ես ինքս չափազանց անհանգիստ եմ այդ բանի համար։
Բայց ո՞վ է հետաքրքրվում քեզանով։
Ես ինքս, սիրելի Էվտիբիդե,
եռանդով ասաց Մետրոբիուսը։
Ես ինքս, որովհետև ես ինձ շատ եմ սիրում։
Բայց ես քո անունը չեմ տվել։ Այս բոլորի մեջ դու չկաս։
Հասկանում եմ, ու շատ լավ ես արել։ Բայց գիտես, սիրելիս, 30 տարուց ի վեր ես Սուլլայի բարեկամն եմ։
Հա, գիտեմ, նույնիսկ չափազանց մտերիմ։
Հարցը դրանում չէ, ես մարդու ներքին գազանն էլ եմ ճանաչում, մարդն էլ, հակառակ մեր երկարատև մտերմության, նա ընդունակ է ճտի նման վիզս ոլորելու, հետո էլ դիակիս համար հրաշալի թաղում կատարելու։ Բայց դժբախտությունն այն է, որ ես ինքս այդ տեսարանը վայելելու հնարավորությունից զուրկ պիտի լինեմ։
Մի վախիր, ասաց Էվտիբիդեն, քեզ հետ ոչ մի դժբախտություն չի պատահի։
Իմ պաշտած աստվածների կամքը թող լինի։
Ու հիմա ի պատիվ Բաքոսի խմիր այս 50 տարվա պատվական գինուց։
Այդ ասելով դերասանի թասի մեջ գինի լցրեց։ Այդ միջոցին ներս մտավ ճամփորդական զգեստներով Միստրուկ։
Բոլոր հրամաններս կատարիր, Դեմոֆիլ, ու կումից առաջ ոչ մի տեղ կանգ չառնես։
Ստրուկը Էվտիբիդեի ձեռքից նամակը վերցրեց, կրծքի վրա պահեց ու տիրուհուն ողջունելուց հետո փաթաթվեց թիկնոցի մեջ ու մեկնեց։ Հանգստացնելով Մետրոբյուսին, որ գինու ազդեցության տակ նորից սկսել էր շեղակրատել ու ապագայի մասին երկյուղ հայտնել, Էվտիբիդեն վերադարձավ առանձնասենյակ, որտեղ Լուկրեցիան գրատախտակը ձեռքին բռնած գրածներ կարդում։
«Ներիր, հակառակ իմ ցանկության քեզ այսքան սպասեցնելուս համար, բայց տեսնում եմ, որ ժամանակն իզուր չես կորցրել. Արտասանիր այդ ոտանավորները, որովհետև նրանք պետք է, որ քո բոլոր գրածների նման գեղեցիկ լինեն»։
«Դու և Փոթորիկը ներշնչեցիք ինձ այս տողերը. ես պարտական եմ կարդալ. Հետո տուն վերադառնալիս փողոցում ես Փոթորկի տակ պիտի արտասանեմ»։
Ու ոտքի կանգնած, սքանչելի դիրքով արտասանեց գրածը։ Էվտիբիդեն, որպես հույն ու չափազանց զարգացած, ընդունակ էր հասկանալ այդ բանաստեղծությունը ու հիանալ նրա ոգով, գնահատել նրա նրբությունը ու իմաստուն ներդաշնակությունը։ Այդ բանաստեղծությունը նշանավոր էր նրանով, որ լատիներենը դեռ աղքատ էր պոեզիայով, քանի որ նրա Ենյուսը, Պլուտը, Լուցիլն ու Տերենսը դեռևս չէին գրել։ Կուրտիզանուհին Լուկրեցիային հայտնեց իր ամբողջ հիացմունքը անկեղծ գովասանական խոսքերով, որոնց բանաստեղծը ժպիտով ընդունեց։ Հրաժեշտ տալով նա ասաց.
«Որպես գրավական քո հիացման, թույլ տուր, որ այս տախտակը վերցնեմ»։
«Բայց այն պայմանով, որ պիտի վերադարձնես բանաստեղծությունը պապիրուսի վրա արտագրելուց հետո»։
Լուկրեցիան երիտասարդ կնոջը խոստացավ հաջորդ օրը վերադառնալ ու մեկնեց։ Բնությունից ներշնչված հոգին բանաստեղծական մտապատկերներով լցված։ Էվտիբիդեն իրեն կատարյալ երջանիկ զգալով ասպազիի ուղեկցությամբ քաշվեց ննջասենյակը, վրեժի քաղցր մտապատկերներով իրեն օրորելու համար։ Սակայն այնքան ցանկալի հաճույքը իր կարծածի նման ուժեղ չէր, ու հազիվ թե մի թեթև գոհունակություն էր զգում։ ճամփելով ասպազիին, նա սկսեց մտածել իր արածի ու նամակի հետևանքների մասին. Գուցե Սուրլան կատաղած, պիտի կարողանար զսպել բարկությունը ու սպասել մինչև գիշեր, երկու սիրահարներին միմյանց թևերի մեջ բռնելու և երկուսին միասին սպանելու համար. Վալերիայի, այդ հպարտ ու միամիտ տիկնոջ, որն արհամարանքով էր նայում իրենից հազար անգամ նվազ ոճրագործ, խեղճ կուրտիզանուհու վրա, այդ եսասեր ու ապականված կնոջ մահվան միտքը իր հոգին լցնում էր մեծ հաճույքով ու մեղմացնում նախանձի ջղաձգությունները ու նրանց հետևանքով զգացած ցավերը. Սակայն տարբեր բան էր Սպարտակի վերաբերմամբ գործը. Ջանք էր անում նրան արդարացնել, ու երբ մտածում էր, թրակյացուն շատ ավելի նվազ մեղավոր էր համարում, քան Վալերիային. Վերջապես նա մի խեղճ ռուդիար ուզեր, որի համար Սուրլայի կինը, թեև ոչ այնքան գեղեցիկ, մի դիցուհի պիտի թվար. Անկասկած այդ սոսկալի կինը նրան գրգռել էր գուրգուրելով հառաչանքներով, ու խեղճ մարդը չէր կարողացել դիմադրել. Ինչպես կարող էր ուրիշ կերպ լինել? Այլապես ինչպես մի գլադիատոր պիտի համարձակվեր Սուրլայի կնոջ վրա ակնարկ գցել? Ու մի անգամ այդպիսի մի կնոջ ծուղակն ընկնելուց հետո, պարզ է, որ Սպարտակը չպիտի կարողանար այնտեղից ազատվել ու մի ուրիշ կնոջ համակրություն ցույց տալ, թեկուզ մի ռոպե. Ու Սպարտակի մահը այժմ նրան թվում էր անարդար ու անարժան. Այդպես նա անցկացրեց մի քանի ժամ, շուռ գալով մի կողքից մյուսը, առանց քնել կարենալու, հառաչելով և այդքան հակասական զգացմունքների ազդեցության տակ սարսռալով. Երբեմն նրան տիրում էր քնի նախընթաց թմբրությունը, բայց միայն ռոպեապես. Իսկույն վախից ցնցվում էր. Մթագնված սև մտքերով սկսում էր շարժվել, դողդողալ ու ծանր հառաչել. Վերջապես կարծես հանգստացավ. Սակայն խոր լռություն տիրեց, որը խանգարվում էր միայն մրափողի անհանգիստ շնչառությունից. Բայց հանկարծ նա ցատկեց անկողնու մեջ, դալկադեմ, վախեցած ու հեկեկալով գոչեց.
«Ոչ, Սպարտակ, ոչ, դու չպետք է մեռնես, ոչ»։
Կարճ քնի միջոցին, տարված միմիայն մի մտքով, նա Սպարտակին տեսել էր մահամերց, ձեռքերը աղաչանքով իրեն մեկնած. Ահա թե ինչի համար, ուսերին գցելով մի փափուկ վերարկու, կանչեց ասպազիին ու հրամայեց անմիջապես զարթեցնել Մետրոբյուսին. Չենք նկարագրելու, թե ինչպիսի միջոցներով նա համոզեց դերասանին իսկույն կում մեկնելու անհրաժեշտության մասին, հասնելու համար Դեմոֆիլին ու նրանից վերցնելու Սուրլային հանձնվելիք նամակը. Մետրոբյուսը տաժանելի ճամփորդությունից հոգնած ու չափազանց շատ գինի խմած լինելով, խորը քնել էր ու տաք և փափուկ անկողնու մասին էր միայն մտածում. Էվտիբիդեի ամբողջ հեղինակությունն էր պետք նրան համոզելու համար, որ անմիջապես մեկնի. Փոթորիկը դադարել էր, երկնքի վրա աստղերը փայլում էին, միայն ցուրտ ու կտրատող քամին էր փչում։
«Դեմոֆիլը»,
ասում էր աղջիկը դերասանին,
«քեզանից 5 ժամ առաջ է մեկնել, ուրեմն քո ինչ պետք է վազի, այլ սուրա, թրչի»։
«Եթե Պեգասն ունենայի, սիրով կթրչեի»։
«Եվ հետո, մտածիր, որ քեզ համար լավ է»։
Մի քիչ հետո ձիու կատաղի դոփյունը զարթեցնում էր հռոմի բնակիչներին, որոնք մի քանի րոպե ականջ դնելով նորից փաթաթվում էին իրենց վերմակի մեջ, վայելում անկողնու ջերմությունը, մտածելով այն մարդկանց մասին, որոնք այդ ցրտին ստիպված էին ճամփորդել, ենթարկվելով այդ վատ եղանակի բոլոր հետևանքներին։